Dedeýär ýetmişlerimizde Türkmenistan we halkara wakalaryna bagyşlanan habarlar günnelige programmamy bilen dowam etdirýäris. Bugünkü habarlar günnelige programmamyzyň birinji ýarmyna siz halkara derejesinde şu günkü bellenlik geçilýän antan hukuklaryny gorumak günü bilen bagly etjekde hökmedi.
Member states of the OSCE have adopted a wide range of human rights commitments.
Prezident Berdi Muhammedowyň Hataýly jurnalistlere beren düýünki interwýusy barada käbir yerli ýaşaýjylaryň garaýşlaryny
tapyrmy tapyr demokratiýalaşdyrmak, jemgyýetçilik institutlaryny kimale ýetirmek we olaryň ordyny güýçlendirmekde bar.
Türkmenistanyň bi-taraplyk statusynyň ýurdun içerki we daşarky tiýatatynda oýnaýan hemde oýnamaýan rolu barada garaşly jurnalistiň garaýşlaryny.
Emma hinirem bi-taraplyk statusynyň siýasy maňa ýetdigini aýtmak gerek.
We beýle maglumatlar diňlärdiňiz. Gepleşigi Allah Murat Rahim alyp barýar. Biziň tolkunlarymyzda galyň. Şuň halkara derejesinde antan hukuklaryny gorumak güni bellenlik geçilýär. Dogry 61 ýyl mundan öňki 1948-nji ýylyň 10-njy dekabrynda Birleşen Milletler Uramasynyň baş assambleýasy antan hukuklary barada ýörüýte ähli umumy jarnama kabul edipdi. Bu möhüm waka her ýylyň 10-njy dekabrynda antan hukuklaryny gorumak güni hökmünde bellenlik geçilýär. Birleşen Milletler Uramasy tarapyndan kabul edilen bu möhüm dokument şu geçen döwürüň içinde halkara derejesinde adamlaryň hukuklarynyň gorulmagyny öýren uly rol oýnap geldi. Dokumentin ähmiýetiniň ululygy, onuň düzgünlerine Birleşen Milletler Uramasyna agza bolup durýan her bir döwletiň ýermäge hemde oňa hormat goýmaga borçly bolup durýanlygynadyr. Emma beýlik tarapdan jarnamanyň düzgünlerini durmuşa geçirmekde kynçylyklaryň hem az däldigini bellemelidir. Mälim bolşyaly garaşsyzlyk ýyllaryna Türkmenistan hem köp halkara gurumalarynyň sanawyny antan hukuklary meselesinde iň öri yaramaz görkezjili ýurtlaryň hatarynda bolmagyny gelýär. Eýtem Türkmenistanyň bu urdaky görkezjiliň şeýle yaramaz bolmagyny näme sebäp bolýar? Bu urda esasy çözülmeli meseleler nämeden ibaret? Gelin şu arada kardeşim Muhammed Tahir'in taýýarlan seýinde diňläriň.
Türkmenistan garaşsyzlygyna gowşaly bäri beýlekençe ugurlar bilen bir hatarda adam hukuklary bilen bagly halkara guramalar tarapyndan iýdigiderli tanqid edilip gelinýän ýurtlardan biridir. Hukuk goraýjy halkara guramalar tarapyndan ýeridilýän ýyllyk raportlarda bu ýurt iň pes görkezje eýe bolup, oňa demirgazyk Koreýa bilen bir hatarda oryn berilip gelinýär. Emma öňki prezident Niyazow aradan çykandan soň 2006-njy ýylda onuň oryna häkimet başyna geçen Gurbanguly Berdi Muhammedow bu ugurda käbir reformalaryň amala aşyrylajakdygyna aýdyp, ýyl arasynda umyt döredipdi. Ol 2008-njy ýylda eden çykyşlarynyň birinde adam hukuklarynyň goglandyrylmagy baradaky öz planlary boýunça şeýle pikiri öňe sürüpdi.
Öňümde goýan baş maksadym adamyň hukuklaryny we azatlyklaryny gorumakdyr. Kanunlaryň hemmeleri üçin deň we hukmany olmagyny üçin etmekden üfen ýokary düşünjeli jemgyýet gurmakdan ibaratdyr.
Bu pikirin 2008-nji ýylyň ýanwar aýynda öňe sürilmeginden bäri 2 ýyl töwereki wagt geçdi. Emma adam hukuklarynyň halkara güni bellenilýän häzirki döwürde Türkmenistan hinizm insan haklaryny güdek edepleýän ýurtlaryň hatarynda dur. Diýibe Birleşen Ştatlarynda ýerleşýän Freedom House ýagny Azatlyk öý guramasynyň 2009-njy ýyl boýunça ýereden raportunda Türkmenistan iň pes baha ýagny 7 görkezje eýe boldy. Diýibe Londonda ýerleşýän Amnesty International ýagny halkara güna geçiş guramasy hem bu ýurda Türkmenistany kiletiyan toparlardan biridir. Adadalyan guramanyň metbugat wekili Lidia Arroyo ýakynda Azatlyk radiosyna beren interwýusynda bu barada şeýle diýdi.
Amnesty International has voiced its concerns, the organization's concerns.
Hökümetin adam hukuklary boýunça öz jogapkärçiligini berjäge etjekdigini aýdyp, wada bermegine aramazdan ýurtda siýasy ähengli gorkuzmalar we tussuk etmeler dowam edýär. Bu arada Amnesty International guramasy ençe mezek alada bildirdi.
To uphold human rights.
Diýip Lidia Arroyo Azatlyk radiosyna beren interwýusynda aýtdy. Freedom House guramasynyň 2009-njy ýyl boýunça ýereden hasabatynda edilişine görä Türkmenistanda siýasy we grajdan azatlyklar meselesi iň uly problemalardan biri bolup dur. Saýlawlaryň erkin we adalatly geçirilmezligi, metbugat, söz we hereket azatlygyna ýol berilmezligi hem bu ýurt bilen bagly alady döredýän temalardan biridir diýip şol raportda aýdylýar. Türkmenistan Birleşen Milletler guramasy bilen bir hatarda ençe we halkara guramalara agza bir ýurt bolup, şonlukda ol şol guramalaryň yarattıklarını bir cay itmege borçludur. Şol kuramalardan biri hem 56 ağzadan ibaret Avrupa'da hopsuzluk ve hizmettaşlık kuraması yani OBC'dir. Ada Zalyan kuramanın Demokratiya ve Adam Hukları boyunca enstitutunun metbuat vekili Jens Hagen Echenbacher bu kurama ağza yurtların boynalan borçlarını şöyle düşündürdü.
Member states of the OSCE have adopted a wide range.
Bu borçlar söz azatlığı, grajdan cemgeçilik toparlarını döretmekligi, yığınlaşmak hukuki hareket azatlığı bilen bir hatarda adam qıynamaları bes etmek yalı düzgünleri öz için alıyar. Şelide OBS'nin Kopenhagen jarnamasında saylovların nähili geçirilmeliği bilen bağlı mühim bir madde var. Şonda saylovlarda halkın qarayışının nähili yağlanmalılığı anık görkezilyar deyip OBS'nin metbuğat vekil aytdı.
Commitments related
Adamların grajdanlık hukuklarının kemsedilyanlık barada kuaka düybe Londonda yerleşen Amnesty International kuraması tarafından hem kayta kayta orta atılayan meselelerden biridir. Adalyan kuramanın 2009 yıl boyunca yaradan hesabatında edilişine göre son yılların devamında Türkmenistan'da vicdan yesirleriyle bağlı hem enceme vaka yüze çıktı. Adalyan kuramanın metbuğat vekili Lidya Aroyo'nun Azatlık Radyosu'na veren interviyosunda aytmağına göre onlar bu barada ki aladalarını Berdi Muhammedov hem yol aptırlar.
We have stressed on the need of
Biz prezidente yollan yüzlenmemizde adam hukukları varada düple reformalarını geçilmeğini talep ettik. Binnilerin qıynanmalı değerliğinin ve vicdan yesirlerinin azad edilmeğinin zirurduğunu aittik. Şöyle de dini, söz ve metod azadlığına karşı yirdilen çeklenirmelerin yatırmağını talep ettik. Bu hili düzgünleri birca etmek için siyasi irkislik bilen bir hatarda cevapkarçılıklı çemeleşmek zirurdur.
So that there is accountability.
Deyip Lidya Aroyo aytti. Lidya bize veren interviyosunun devamında Türkmenistan'a bu cevapkarçılıklarını berca etmek için halkara cemgeçilik tarafından basış edilmeğinin hem zerurduğunu malum etti. Bu soruyu OBS'nin vekili Jens Hagen Echenbacher'a verenimizde ol Türkmenistan'a bu uğurda basış etmeğe ihtiyarlıklarının yoktuğunu aydıp elbette Türkmenistan yurttaki bu yağdayı ütketmek istese aşkıvada her hili yardım etmeğe OBS'nin tayardığını aytti. Yergelinde yatladık geçtik Türkmenistan'ın en ulu biznes hizmettaşlarının bir Bir bolan Avropa Birleşigine hem bu gurda Aşgabada basışını artırmalıdık varada hukuk koruyucu kuramalar tarafından edilen talepler barha artyar.
Kardeşim Muhammed Tahir'in feyinle dinlediniz. Türkmen Hıtay Gatır Operavodunun açılış vakasına karışılayan hedir kuvunurdu. Hıtay Halkı Respublikasının Türkmenistan'a beriyen ünsü hem odalıklardan bir neme yokorlanını mengdeyer. Düğünü bu vakaların fonunu Türkmenistan'ın prezidenti Berdi Muhammedov Aşgabada varan Hıtaylı jurnalistlerin bir toporunu yürüte interviu verdi. Bu interviu Türkmenistan'ın devlet televizyonunda hem alınıp görkezildi. Hıtay'ın Sinhua, Havar Agentliğinin hem de Kavar Beyleki belli metruat kuramalarının jurnalistlere veren bu interviusunu Berdi Muhammedov, iki yurdun arasında çekilen Uli Gatırva Pravodunun şu yılın 14. dekabrından başlayıp işe girecektiğini aytti. Türkmen lideri öz interviusunda köp meselelere deyip geçip yurdu demokratiyalaştırmak meselesi arada da duruk geçti ve şeyle dedi.
Yurdum mışını bundan beylekte tapırma tapkır demokratiyalaştırmak. Cemiyetçilik institutlarını kemale getirmekten. Ve onların ordunu güçlendirmekten. Her zaman kanunçuluk binyadını sayılı usullerini öğretmekten. Yerli öz öz durulmuş idaralarını götürmekten yani.
Eyhem Prezident Berdi Muhammedov'un daşarı yurt jurnalistlerine veren bu eteyrek intervjusunu yurdun rayatları nähil baha veriyerler. Prezidentin qoğulgan metelleri adamlarda nähil tähir galdırdı. Şu arada Aşgabatda kabarçayımız Marat Kurvanov kabir yerli yasayıcıların qarayışlarına talgılınmak ulen şeyle malumat veriyer.
Türkmenistan Prezidentinin Hıtay'ın haber verişlerine veren interviyosu bizim ildeşlerimizin arasında ulu kılıklarımı dörüttü. Aşgabatlı pensioner Akmuradağı Prezident Berdi Muhammedov'un haber verişlerine üçün yürüyüşe interviyo vermeğine 10 yıl baka beriyendin adı bir şeyle dedi. Şeyle interviyolu arkayı bize öz hakimiyetlerimi tanımak için peydali. Onların hem bir yer adamdığına göz getiriyorsun. Yoksa Türkmen televizyonunda bizim Prezidentimizin aşı övülmeyi bilen kevat onun hakikatten adeti adam değerdiğini anlamak başlayarsın. Şu interviyoda var. Bizim prezidentimizin kitap okumu oğu görüyendiğini, sport bilen meşgullanıyandığını bildik. Arar bizim prezidentimiz hem bir yer adamdığını düşünüyorsun. Şular ya interviyolar köp bolsa prezidentin halkın arasında ağrı artacaktı mı? Hem de onun kabul ediyen kararlarının sebeplerinin halkı anıp bolacaktı mı? Yarın deyip Akmurat ağa aitti. Özünü Ahmet deyip tanıdan 35 yaşlı aşkabatlı ildeşimiz Prezident Kurbanulber Muhammedov'un interviyuda H1N1 gripi vardı aydan sözlerle lalaşmayandığını aydıp şeyle dedi. Bizim prezidentimiz Hıtaylıların bu soruna cevap verene bizim yurdumuz bu keselin karşısına kovu tayarlandı deyip aydı. Benim fikrimce yağda ilk başta böyle değerli. Kararsızlık bayramçılığından sonra neveli dümök zararlı onlarca adımlar aradan çıktı. Bizim hakimiyetlerimiz şol vahşeyle yağdaydı acıradılar. Olar neyem edecektiklerini bilmediler. İlki bu dümeğe kuş dümeği deyip köpçülük yerlerinde plakatlar astılar. Maşala lukmanları olsa kuş dümeğinden nehl korunmalı da vardı vaadi işlerini geçirdiler. Mekteplerde maske giymeli deyip buyruk verdiler. Bir gün geçenden sonra olsa şol dümeği adısı dümeği deydiler. Plakatlar ayrılıp mekteplerde maske giymeli değil deyip yine de buyruk verdiler. Kaliyatlarda olsa nevelli bir dümeğin karşısında özün ne edip alp varmalı da vardı makarlar çap edilip başlandı. Hakimiyetlerimizin bu hareketleri yine de bir gerek bizim hakimiyetimizin adattan da aşağı yağdaylar yüze çıkanda ne ehli işleri amalı aşırmalıdığını bilmeyendiklerinin alameti. Sonku yedek Aşgabat Mari yolunda mikroavtobusun köpürden kaçanlı hem bize adattan da aşırı yağdaylarda hareket edeyen kurumanın gerektiğini görküldü. Sol hadisede kark bulan adamın cesedini tapmak için bize suyu çünkü bilen yürüyüte tayarlanan adamların yoktu yüze çıktı. Elbette bizim hakimiyetlerimizin adattan da aşırı yağdaylarda oğlançıklı hareket edip bilmeyendikler Bed Muhammed'in günahsı değil. Bu yağday öngden veya devam edip geliyor. Sonun için bize daşa yurtlarda gel adattan da aşırı yağdaylarda hareket etmek için yürüte kullukları yürütmeli. Karar her bir rayet ekstremal yağdayı düşündü onu kömök etmeye devlet okuyuplu olmalı deyip Ahmet sözünü cemledi. Efirde adın tutulmağını istemedik medeniyet işgari. Prezident Bed Muhammed'in Türkmenistan'a demokratik proseslerin yuvaş yuvaş amalı asılacaktı vardı aydan sözleriyle alaşmayandığına hep şeyle dedi. Nihat Dövünden ver EYM 19. asırda demokratik şeritlerde yaşayan Türkmen halkını 20. 27. asırda demokrasiya tayar değil diye yerler. Bizim halkımızın kanında demokrasiya var. Bizde hiç vakit yarancan şahiler bulmandır. Bizim halkımızda hakimiyet nesilden nesile geçmendir. Bizim 19. asırdaki saylov sistemimiz yönelik hem de demokratik olup herdeki yağdayı olsa Türkmen halkının tarihinde hiç vakit bulmandır. Kaytam herdeki yağdayın yüze çıkmağı demokrasiyanın yokluğunun neticesi. Sonun için bizde hakiki kalkınışın emele gelmek için bize herdeki vakit demokrasiya gerek deyip medeniyet işgari sözünün ahırına etti. Öğün Allah Murat deyip tanıdan 46 yaşlı Aşgabat'ın yaşayıcısı olsa Prezident Berdi Muhammed'in Türkmen cemiyetinin demokratiyalaşmak barada aydan sözleriyle aralaşıyandığına edip şeyle dedi. Elbette 21. asırda belli bir derecede ösme için bizim cemiyetimizin demokratiyalaşmak verir şart. Ama halkımızın herdeki siyasi sosyal yağdayından çen tutsun. Demokratik reformlar oylanışıklı hem de iyi giderli hayal templerde gitmeli. Biz yan bir absürt totalitar sistemadan saplanıp başladık. Her bir sır kovun ketelden becerilme için vaat gerek konuşuyor. Bizim cemiyetimize hem vaat gerek deyip Arlamra sözünü tamamladı.
Aşgabatda habarçymyz Murat Urwanowyň taýýarlanan maglumatyny diňlediňiz. Türkmenistanda ýurdun içinde hereket etmek hukuklarından hemmeler deň peýdanyň bilýärlermi?
Aşgabatda gaýdan wagtynda meni dogry ýoldan geçirmän Gargalan halkymynda post meni gaýtardy.
Türkmenistana eden taparyndan alan täsirleri barada Çehyeli jurnalist bilen söhbet ýeşlük.
That maybe the people don't have the money to buy the flats there, so maybe they're not still living there.
Geljek ýanwardan aýlyklary we pensiýalary galdyrmak barada kabul edilen karardan hemmeler hoşalmy?
Emma häzirem tüýle rahmet çeken enelerimiz az pensiýa
Şu temalardan tayyarlanan yörüyte gıplaşığımızı dinlemek isteseniz hepdeyanın 4. günü akşam ve 5. günü İr'den efire gidecek insan hukukları programımızı duşunuzdan geçirmeyen. Gepleýär Azatlyk Radiosu, siz Azatlyk Radiosu'nun Türkmen dilindäki gepleşiklerini dinleýärsiňiz. Habarlar günlük programmamyzy dowam etdirýäris. Dogry 20 ýyl mundan ozal 1989-njy ýylyň 10-njy dekabrynda protestçileriň buly bolmadyk bir topary Mongoliýanyň paýtagy Ulanbatyrda pikete ýygnanyp, ýurdun kommunistik rejimini demokratik reformalara çağıryp çykyş edipdi. Şol ulu olmadık siyasi wakadan 3 ay geçip geçmeyen kädi, Mongoliýanyň kommunistik rejimi sıyınıp, onun orununa täze demokratik siyasi sistemi işe girişdi. Şol dogurda köp partiýalylyga we erkin saýlawlara esaslanýan Mongoliýanyň siyasi sistemasyna Aziýa regionuna demokratiýanyň özgörüşlügi nuskasy hökmünde garalypdy. Yine aradan 20 yıl geçip, bir urtdaki özgörüşlüklerin köplerin garaşan neticesini bermeýändigini aýdýan sıyınçylar hem azal. Eýtem şeýle pikir edilmegine näme sebäp bolýar? Şu arada akysynylan mikrofon öňünde kardeşim Akmurat gürgünli.
1980-nji ýyllarda ýüzlerçe ýaş mongol owalky essere hem günnäwer Ýewropanyň beýleki döwletlerine okuwa çagyrylypdy. Şolaryň birisi Sanja Surenni. Edil şol döwürde bolsa demokratik hereketler olaryň okuwa gelen ýerlerine başlandy. Sanja Suren häzir Mongoliýanyň parlamentiniň deputaty. Ol şol döwürdäki wakalary şeýle baha berdi.
My brother graduated from the Moscow State University and his subject.
Mening doganym Moskwanyň döwlet universitetinde almay kommunizm urundan okuwyny tamamlady. Kommunistik ideýalar bilen onuň beýnisi dolurlan. Ol soňra Mongoliýa gelip kommunizmden tapak bermegi maksat edinipdi. Şeýle pikirlerden ýurda dolan gelenne jemgyýet başga bir düzgüne geçipdi.
With the ideas that it's time to transform the society.
Deyip Sanja Suren aýdýar. 1921-nji ýylda Mongolia Sowet Haýwunyndan soňra dünýäde ikinji kommunist döwlete urulypdy. Demokratiýa geçiş prosesi bolsa 1989-njy ýylyň 10-njy dekabrynda başlandy. Başgaça aýdylanda adam hukuklarynyň ähli umumy jarnamasynyň iglan edilen gününe gawat gelipdi. Şol gün Sanja Suren oýunyň dogany Sanja Suren Zorik 200 çemesi aktivist bilen bilelikte demokratiyanın taraftarı hükümüne parahatçılıklı yörüş bilen payitaht olan Batur'un Suhabatar meydanına yığınaşıptılar. Demonstrasiyalar durovara güçlenip ona 10 milyarca adım. Studentler, alımlar, şahtı işgarları ve dürlü tayfaların yolbaşları koşullular. 1990-njy ýylyň 9-njy martynda Mongoliýanyň kommunistik rejimi durawara dargamak bilen boldy. Demokratiýanyň tarapyny tutup Zorik Suhabatar meýdanyna ýygnanşan halka ýüzlenip çykyş etdi. Dünyanın käbir döwletlerine geçiş döwri kanly wakalar bilen hemra bolan bir wagtda Zorik we demokratiýa tarapdary beýleki ýolbaşlar 3 aylap dowam eden protestlerde adamlary parahatçylyga çağırış edip gelýärler. Ahir soňy 70 ýyllap dowam eden kommunistik düzgün hatta howpsuzlyk güýçleri tarapynyň ýekeje de okatylmazdan dargady. Erkin geçirilen saylawlaryň netijesinde ilkinji redek demokratlar parlamente girmegi başardylar. 1996-njy ýyllyk saylawlardan soňra bolsa Demokratik Partiýa parlamentde köplügi kommunistlerden almagy başardy. Konstitusiýa bolsa Baýdyr ykdysadyýetine geçişe ruhsat berýän maddi girdildi. Mekteplerde rus dili ýatyrylyp, budistleriň ibadathanalary dikildildi. Tarih bolsa gaýtadan ýazyldy. Mongoliýada bu parahatçylykly geçiş regionyň ýeňişi hökümine gutlandy we Merkezi Aziýanyň awtokrat düzgününe görelli alarlyk bir nusga boldy. Ýöne New York'un Columbia Üniversitesine Mongoliýanyň taryhyny tapak berýän Morris Rosabi, Sowet agalygynyň halas bolmak üçin Mongoliýanyň baha tölenýänini aýdýar. Uzak wagtlap Sowet subsidiýalaryna bagly bolan Mongoliýa SSR dargandan soňra bir wagtda özüni partnýorsuz duýup galdy diýip Rosabi sözüne başlar.
Mongolia had 90% of its trade and investment coming from the Soviet bloc.
Mongoliýanyň söwdasynyň hemi bir ýurtda maýy ýatyrmak işiniň 90%-ni Sowet blogu alyp barýardy. Sowet Soýuzy dargandan soňra olar halkara maliye idaralarına yüzülenmeli olurlar. Halkara kurumalar olsa onun özü bilen alıp gelecek neticelerine karamadan derhal hususilaştırılmağı öne sürdüler. Şunun neticesinde hazır Mongoliyada işsizlik, inflasiya ve garipliq yukarı derecede deyip Rosabi aýdýar.
And the result was tremendous unemployment, inflation, tremendous poverty.
Halkara pul fondi, Aziyanın ötüş banki ve Dünya Banki, Mongolia olsa silyalı aktılar ve 90-njy yıllarda ovalki Sovet yurtlarının iqtisadiyyatlarına reforma geçirmek baradak talaplarını şol ehen bilen alıp barmağını Mongolia'dan talep ettiler.
Kardeşim Akmurat Gürgünli'nin seyini dinlediniz. Biz programmamyzy halkyň sesi rubrikamyz bilen dowam etdiriýäris. Ýene 2 günden 10-njy dekabrda Türkmenistan özüniň beýtaraplyk statusynyň 14 ýyllygyny ýörüýte dabara bilen belläp geçer. Mälim bolşy, ýa-ni garaşsyzlyk ýyllaryna Türkmenistanyň bitarap siýasat ýöretmek barada özüniň saýlap alan statusyny, ýurdun häkimetleri, döwletiň daşarky hemde içerki siýasatynyň halkara derejesinde ikrar edilmesi hökmünde düşündiriş berip gelipdiler. Käbir analitikler, bitaraplyk statusyny haýhaýly şowhunlar üçin ulanman, ondan dogry peýdalanyna onuň daşarky hemde içerki siýasatda uly rol oýnap biljekdigini belleýärler. Gelin şu gurrun edilen mesele barada garaşdyr jurnalist Döwlet Murat Ýazyulyewiň syýny dinläriň.
Konstitusiýamyzyň 1-nji maddasyna ýurdumyzyň dünýäwi demokratik bitarap döwletdigi aýratyn nutalya paparnat niýar bitaraplyk statusymyzy siýasy şowkuny gurdy. Türkmen medeniýeti mediýasy giýje ünlü Türkmenistanyň bitarap döwletdigini nutalýardy. Ýöne paparnat niýar Yurdumun bir taraflık statüsünü, özünün bit maksatları çünlendi. Kurbanını verdim ki, mevcut devletleşine gelmeyi neticesinde belli bir derecede bir taraflık statüsümüzü siyasi çoğunu yürümek şartlarını. Makineyden bir taraflık statüsümüzün siyasi mana iyidiğini aitmak gerek. Elbette, niyaz devletin demeştirenin de bir taraflık statüsümüzün layıklıkta halkara derecesinde Onun adımları adilli, onu kaysala oturmanın hazreti de yok. Yönü Türkmenistan, hüçsül bir taraflık statüsünün 14 dillerini belirlese de, şüllerin doğamını taşar yurtlardan, yıkıcı siyasetten ilerleyen adımları kabul etmedi. Hatta Türkmenistan, dini öz siyasetinde kemçidansızlık korkuyor. Niyaz doğrunu, Niyaz'ın siyasetine dil getiren adamları, vatan dönükleri, halk dönükleri deyip ilan etmek hakkında halk hamasatına karar çıkardık deyip. Kâdaki doğurda Türkmenistan ilk bilen bir taraflık statüsü iyi olacak olsa sonun anık mail namasını, ulak mevcutluğun düzgün namasını tayinlemeli. O zaman bir taraflık statüsünü niyaz doğrunda akiyar siyasi şokuna yormeli derler. İngi hesabı hem bizim bir taraflılık statüsümüz Birleşen Milletler Uramasının 185 devletin kollamağını bir şey oyunca kimişelik bir taraflık statüsü iyidir. Ama Türkmen mektubatını, medyasını herren bakı bir taraf Türkmenistan devleti deyip yoyvalyarlar. Bu manalanın da bir taraflık statüsümüzün bolmağı uğurlar. İndiki adım bir hakikatten bir taraf devlet statüsümüzün siyasi düzgünlamasını tayinlemeli. Hem de onun tarihine doğru baha vermeli. Ana şu hakikatten uğralan halatımızda halk bir taraflığın neymediğini düşünür.
Türkmenistan'da garaşlı jurnalist Döwlet Murat Ýazyulyewiň syýny dinlediňiz. Bu syýnaky garaýyşlar awtoryň öz şahsy garaýyşlarydyr. Bu mesele barada dinleýijilerimiz öz garaýyşlaryny biziň internet saýtymyzda da ýazyp bilerler. Biziň internet saýtymyzyň adresi azathabar.com. Gaýtalaýaryn azathabar.com.
Sağlık programımızın Novo Taksanına, Birleşen Milletler Romasına, Türkmenistan'a, Maipların yaşayışını kullanılmak için ediyen tarlalarına üzüntü çeker.
В рамках проекта были проведены курсы массажистов, курсы столяров для глухонемых молодых ребят, курсы закройщиц и сирей.
Bu onlarda dörüyen kezirler var adakı sühütümüzün devamında dizak ve onun formatını ütödeyen artros aradı gurrun ediyiz. Şu temalar sizi ılıklandıran orta heptenin 4. günü akşam tağıt 8.20'de 9.50'de 5. günü erden 8.20'de efira verecek sağlık programımızı duşunuzdan geçirmek.
Hormatly dinleyijiler, Türkmenistan we halkara wakalaryna bagyşlanan habarlar günnüligi programmamyzyň 1-nji ýarym sagaty soňuna goýulýardy. Programmamyzyň indiki ýarymyna Orsiýetiň Perm şäherindäki uly ýetgili ýalgyn täbiäplik käbir ýokary derejeli resmiýlerin öz wezipelerinden çekilmekleri bilen bagly wakalara synymyzy. Awganistandan ýeşe täwdat bilen meşgullanýan aýal gyýlaryň sanynyň artmagy bilen baglanşykly problema barada taýýarlanan reportaji Türkmenistanyň hökümet matlagatlaryna halkyň arz şikayetleri barada gurrun goýdulmaýanlygyndan bildirilýän näýgelerklere syny we beýleki maglumatlary dikkatiňizde hödürler. Ýöne bu programmamyzdan ozal häzir gysgaçyk taýdan hereket etmeden soň sizi kardeşim Altyn Amanurda gyýdy günüň möhüm täzelikleri bilen tanyşdyrar. Programmany Allah rahmat rahim alparýar. Biziň tolkunlarymyzda galyň.